Suetonius, Life of Vitellius, chapters 11 to 14. Urbem denique ad classicum introiet Paludatus ferroque succinctus inter signa qui vexilla sagulatis comitibus ac detectis commilitonum armis. Magis dende ad magis omni divino humanoque iure neglecto, aliensi die pontificatum maximum capit, comitier in decem annos ordinavit, seque perpetuum consulem. Et ne qui dubium foret, quod exemplar regendae republicae ligaret, medio martio campo adhibita publicorum sacerdotum frequentiar in ferias Neroni dedit, ac solemne convivio citharoidum placentam palam admonuit, ut aliquid et de dominico dicaret, ingohantique Neronia lacantica primus exultans etiam applausit. Dalibus principis magnam imperii partem non nisi consilio et arbitrio vilissimi quiusque histrionem et aurigarum administravit, et maxime asiatici liberti. Hunc adoluscantulum mutua libidine constupratum, mox taedio profugum cum puteolis poscam vendentem reprehendiset, coniecit incompetest ad imque sovit, et russus in deliciis habuit. Iterum deinde omnimiam contumaciam et foracitatum gravatus, circum forano lanistae vendidit, dilatumque ad fine muneris repente subripuit, et provincia daemum acepta manum isit, ac primo imperio die auriis donavit annulis super Caenam, cum mane, regantibus proeo conctis, de testatus esset, severissime talem equestris ordinis maculam. Sed vel praecipue luxuriae saevitiaeque deditus, epulas trifariam semper, interdum quadrifariam dispertiebat, in jentacula et brandia et caenas commissationesque, facile omnibus sufficiens vomitandi consuetudine. Indicebat autem aliud alii eadem die, nec quiquam minus singuli apparatus quadringenis milibus numum constiterunt. Famosissima super ceteras fuit caena data ei adventicia a fratre, in qua duo milia lectissimorum piscium septum avium appositor traduntur. Hancoque exuperavit ipse dedicatione patinae, quam ob immensa magnitudinem clipia minervae paliuchu dictitabat. In hoc scarorum iocinera, passionarum et pavonum cerebella, linguas poenicopterum, murinarum lactes a partia rusque fretoque hispanico per navarco sac triremes petitarum comiscuit. Ut autem homo non profundae modo, sed in tempestivae quoque ac sordidae gulae, ne in sacrificio quidem unquam aut itinere ullo temporavit, quin inter altaria ibidem statim viscus et farapaine rapta, e foco manderet. Circaque viarum popinas fumantia robsonia, vel pridiania atque semesa. Produs vero ad quiuscumque et quacumque de causa necem atque supplicium, nobiles viros condiscipulos et aequales suos omnibus planditis, tantum non ad societatum imperii ad liquefactos, vario genere fraudis occidit. Etiam unum veneno mano suo perecto in aquae frigidae patione, quam is adfectus febre poposcarat. Tum finaratorum et stipulatorum publicanorumque quiumquam se aut Romae debitum aut in via portorium flagitasent, vix ulli pepercit. Ex quibus quendam in ipso salutatione supplicio traditum, statimque revocatum, cunctis clementiam laudantibus, coram interfici iusit. Velle se dicens pascere oculos. Autorias poeniae duos filios adiecit, deprecari pro patre conatos. Sed et equitum Romanum proclamantem, cum reparetur ad poenam, heres meus est, exhibere testamenti tabulas coegit, utque legit coheredem sibi libertum eos ascriptum, jugulari cum liberto imperavit. Quostam et de plebe ob id ipsum, quod venetae factione clare maledixerant, interemit, contemptu sui et novus spe id ausos opinatus. Nullis tamen infensior quam vernaculis et mathematicis, ut quisque deferetur inauditum capite puniebat, ex acerbatus quod poste dictum suum, quo iubebat intra calendas octobres urbe Italiaque mathematici excederent, statim libellus propositus est, et caudeo se dicere bonum factum ne Vitellius Germanicus intra iundem calendarum diem usquam esset. Suspectus et in morte matris fuit, quasi aegrae praeberi cibum prohibuisset, vaticinante cata moliere, qui velut oraculo adquiescebat, ita demum firmiter ac diotissime imperatorum si superstes parenti extitisset. Ali tradent ipsum taedio praesentium et imminentium metu venenum a filio impetrase, haud sane difficulter.